The following is an initiation lecture given by His Grace Sriman Sankarshan Dasatkikari, recorded on May 3rd, 2008 in Riga, Latvia.
Vandeham Shri Guru Shri Jata Balakamala Shri Guru Vaishnavam Shcha Shri Rupa Sagra Jata Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajiva Sadaita Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, we are gathered here on this most auspicious occasion. Initiation ceremony. Initiation marks the beginning. When you initiate something, you begin it. So this is the most auspicious beginning. And it marks the turning point.
Un tas ir arī pagrieziena punkts.
In one's eternal existence.
Mūsu mūžīgajā pastāvēšanā.
We were originally situated in the spiritual world with Lord Shri Krishna.
Mēs sākotnē atradāmies garīgajā valstībā kopā ar kungu Shri Krishna.
But due to misuse of our independence, we have fallen into this material existence.
Bet tā kā mēs nepareizi izmantojām savu neatkarību, mēs iekritām šajā materiālajā pastāvēšanā.
When one realizes the mistake that one has made and begins the process of rectifying himself,
kad kāds saprot, kādu kļūdu viņš ir pieļāvis un sāk procesu, lai izlabotu šo kļūdu,
he takes shelter of a bona fide spiritual master.
Viņš pieņem patvērumu pie īsta negarīgā skolotāja.
And when he is ready to solidify that shelter,
un kad viņš ir gatavs šo stingrā veidā jau pieņem šo patvērumu,
he takes the initiation vows.
Viņš pieņem iesvētības vērestus.
Srila Prabhupāda very much emphasized the importance of initiation.
Srila Prabhupāda ļoti uzsvēra iesvētības svarīgumu.
He explained that deathlessness begins at initiation.
Viņš teica, ka nāves beigas pienāk līdz iesvētīšanu.
Here is a nice quote from a lecture he gave in Los Angeles on January 5th,
1974. 5. janvārī 74. gadā viņš deva šādus vārdus lekcijā Los Angelesā.
Deathlessness begins from the day of initiation.
Nemirstība sākas ar iesvētības dienu.
Dāgarashvrayam. That is Dāgarashvrayam means your very first step to enter spiritual life is to accept a guru.
Tas nozīmē, ka pirmais solis garīgajā dzīvē tas ir pieņemt guru.
Prabhupada continues, as soon as you take shelter of a bona fide spiritual master,
Prabhupada turpina, līdz ko jūs pieņemat patvērumu pie īsta negarīgā skolotāja,
your point of deathlessness begins immediately.
tas ir brīdis, ar ko beidzas nāve.
Immediately.
Nekavējoties.
And if you continue the advice and instruction of the spiritual master,
un ja jūs turpināt sekot garīgā skolotāja norādījumiem un padomam,
or the shastra,
un shastra padomam,
then you become deathless.
Tad jūs vairs nenāksies piedzīvot nāvi.
No more death.
Vairāk nāvis nebūs.
Of course, someone could argue, but aren't we already deathless anyway?
Kāds, protams, var iebilst, ka mēs jau jebkurā gadījumā esam nemirstīgi.
The soul is eternal.
Dvēsele ir mūžīga.
So what is the need for guru and initiation if I'm already eternal?
Kāda ir vajadzība pēc guru un iesvētības, ja es jebkurā gadījumā esam nemirstīgi?
The difficulty is we are not situated in our eternal position.
Problēma ir tāda, ka mēs neesam stabili šajā savā mūžīgajā stāvoklī.
We have misidentified ourselves with matter.
Mēs nepareizi identificējam sevi ar matēriju.
And therefore we are suffering.
Un tāpēc mēs ciešam.
Birth, death, old age and disease.
No dzimšanas, nāves, vecuma un slimībā.
And if that wasn't enough misery to cope with,
un ja šo ciešanu vēl nepietika,
then we have to deal with threefold miseries also.
Ir vēl trīs veidi ciešanas.
In other words, there's the fourfold miseries.
Citiem vārdiem sakot, ir četru veidu ciešanas.
And then stacked on top of that is a threefold.
Un pa virsu vēl tam ir vēl trīs ciešanu kategorijas.
Miseries of the mind and the body.
Ciešanas, ko rada ķermenis un prāts.
Miseries caused by other living beings.
Ciešanas, ko rada citas dzīvās būtnes.
And miseries caused by natural disturbances.
Un ciešanas, ko rada dažādi dabas katastrofas.
So the time you have to deal with seven different types of misery.
Tāpēc reāli jums nākas sastarties ar septiņu veidu dažādām ciešanām.
It becomes a pretty burdensome existence.
Un ja visu to saliek kopā, mūsu dzīve patiesībā ir ļoti smaga.
But when we completely surrender ourselves to a bona fide spiritual master,
bet kad mēs pilnībā uzticam sevi īstenam garīgam skolotājam,
we're immediately pulled out of that identification with matter.
Mūs nekavējoties izvelk no šīs identifikācijas ar matēriju.
We are solidly situated in our actual eternal constitutional position.
Tad mēs stabili atrodamies savā mūžīgā, garīgajā stāvoklī.
Jīvēra sarupa hari krishnēra nichidās. The constitutional position is that I am the eternal servant of Krishna.
Mūsu dabiskais stāvoklis ir tāds, ka mēs esam mūžīgi Krishnas kalpi.
In other words, it's a very nice philosophy, Krishna consciousness.
Citiem vārdiem, Krishnas apziņa, tā ir brīnišķīga filozofija.
But when you become initiated, then it becomes practical reality. You're living in it now.
Bet kad jūs pieņemat iesvētību, tad tā kļūst par praktisku realitāti. Jūs dzīvojat jau šajā filozofijā.
You're not just studying it in some nice theory.
Tas nav tā, ka mēs tikai studējam kādu jauku teoriju.
But now you're actually living the spiritual existence.
Bet patiesībā jūs pašlaik dzīvojat garīgajā eksistencē.
And that practical living of the teachings makes a big difference in the consciousness.
Un šīs mācības, šī izdzīvošana ļoti spēcīgi izmaina mūsu apziņu.
At the time of initiation, the spiritual master actually takes the karma of that disciple for his millions and millions of lifetimes.
Iesvētības brīdī garīgais skolotājs patiesībā paņem šī mācekļa karmu, kas varbūt veltos no daudziem miljoniem dzīvi.
That karma is transferred through the spiritual master all the way up to the siddhic succession, and Krishna ultimately neutralizes it.
Šī karma viņa pāriet no garīgā skolotāja caur garīgo skolotāju pēctecību līdz pašam Krišnam, un Krišna šo karmu neutralizē.
99.9999%.
Yep, 99.999%
no karma. But Krishna kindly leaves you a little trace of your karma left.
Bet Krishna savā žēlsirdībā atstāja jums nelielu šīs karmas atspūgu.
To help purify you more as you advance along the pathway.
Kaut kādu atlikumu tādu, kas jums palīdzēs tālāk attīrīties un attīstīties jūsu garīgajā dzīvē.
So, this is a very, very wonderful process.
Tas ir ļoti, ļoti brīnišķīgs process.
And this is most auspicious that these two souls today are making this step forward to join Prabhupada's spiritual family.
Un tas ir brīnišķīgi, ka šīs divas dvēseles šodien ir spēr šo soli, lai pievienotos Prabhupādas pārpasaulīgajai ģimenei.
Prabhupāda was so pleased when the devotees would come forward for initiation.
Prabhupāda bija tik ļoti iepriecināts, ka Bhaktas nāca, lai saņemtu iesvētību.
He is here with us now and he is very happy to see what's going on here in his presence.
Viņš arī šeit ir kopā ar mums un viņš ir ļoti apmierināts par to, kas notiek šeit viņa klātbūtnē.
Two souls are taking initiation. Two will also accept pranam mantra today.
Divas dvēseles pieņem iesvētību un divas arī šodien pieņem sāk pranam mantra skaitīšanu.
This is our system in ISKCON.
Mums ISKCONā tāda ir sistēma.
That after one has been chanting 16 rounds and following the regular principles for at least 6 months,
kāpēc tam, kad cilvēks ir vismaz 6 mēnešus sekojis četriem principiem un skaitījis 16 Hare Krishna mantra sakļus.
With a recommendation of an ISKCON leader,
un saņēmis no ISKCON līdera rekomendāciju šim notikumam,
they can be given the opportunity to formally take shelter of a bona fide spiritual master by chanting his pranam mantra, worshipping his photograph on their altar, etc.
Viņiem tiek dot iespēja jau oficiāli pieņemt patvērumu pie garīgā skolotāja. Viņi var skaitīt pranam mantru, kas veltītu garīgām skolotājiem. Viņi var uz altāra jau arī godināt šī garīgā skolotāja attēlu.
And then after formally taking shelter of the spiritual master for at least 6 months, then, if they are recommended by an ISKCON leader, then they can take formal diksha.
Un pēc tam, kad viņi ir šādi oficiāli pieņēmuši patvērumu pie garīgā skolotāja, un viņi saņem rekomendāciju, tad viņi var jau arī šo oficiālo iesvētību saņemt, jau šo ceremoniju var notikt.
So this marks the beginning of the most auspicious future for the disciples.
Un tas ir sākums ļoti gaišai, labvēlīgai nākotnē šiem mācekļiem.
Actually, we request that everyone here in this room, they should follow this example of these men.
Un mēs patiesībā aicinām visus, kas šeit ir klāt šajā telpā, lai viņi sekotu šo cilvēku piemēram.
Because this is what is stated in the scriptures.
Tāpēc, ka tas ir tas, kas ir ieteikts svētajos rakstos.
All throughout the scriptures it is recommended that one should take a guru.
Visur svētajos rakstos ir ieteikts tas, ka mums ir jāpieņem guru.
Mandaka Upanishad says one should take guru.
Mandaka Upanishad iesaka pieņem guru.
Shrimad Bhagavatam says one should take guru.
Shrimad Bhagavatam iesaka pieņem guru.
Bhagavad Gita says one should take guru.
Bhagavad Gita iesaka pieņem guru.
It is stated again and again and again throughout the Vedic literatures.
Mēs dzirdam šādu apgalvojumu atkal un atkal dažādos vēdu rakstos.
And it is stated by the great Acharya Vishwanath Chakravarti Thakur.
Un to ir teicis arī dižinājas Acharya Vishwanath Chakravarti Thakur.
This is how we advance in Krishna consciousness.
Tas ir tas, kā mēs attīstamies Krishna apziņā.
By pleasing the spiritual master.
Iepriecinot garīgo skolotāju.
So, we will continue now with our next step.
Tagad mēs turpināsim nākamo soli.
Now the three strands of neck beads can be put on their necks.
Un tagad viņam kaklu mēs uzliekam trīs yes, kārtās kaklatēlīgas.
Before we go to that step, we will mention the most very important point, and that is the 10 offenses.
Vēl viens ļoti svarīgs aspekts, par ko mēs vēl nerunājam, tas ir 10 apvainojumi.
Every day here at the temple in the morning program we recite these 10 offenses.
Katru rītu, rīta programmas laikā templī mēs noskaitām, mēs atgādinām par šiem 10 apvainojumiem.
In other words, it's not that we simply chant Hare Krishna.
Tas nav tā, ka mēs vienkārši daudzinām Hare Krishna.
We also avoid the 10 type of offenses against the chanting.
Mēs arī izvairāmies no 10 veidu apvainojumiem, kurus var izdarīt šīs daudzināšanas laikā.
This is how we make our chanting perfect.
Tādā veidā mēs padarām savu mantras daudzināšanu pilnīgu.
The first offense is the blaspheme of devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord.
A prima satmare la insel. Ir apvainot baktas, kas zaimot baktas, kas veltīš savu mūža Dieva kungas vērtā vārda sludināšanai.
In other words, we should always have all respect for the Vaishnavas.
Citiem vārdiem mums vienmēr ir jāizrāda visai iespējamā cieņa Vaishnaviem.
Even if there is some disagreement, we should always love the Vaishnavas.
Pat ja mūsu starpā izveidojas kāda domstarpības, mums tik un tā būtu jāmīl visu baktas.
The second offense is they consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu.
Un otrais apkārtējums uzskatīt tādu padievu kā kunga, Brahmas vai kunga, Šivas vārdus par līdzvērtīgiem vai parākiem par kunga Višnu vārdiem.
In other words, we shouldn't think that chanting Krishna, Krishna and Shiva, Shiva and Brahma, Brahma is the same thing.
Mums nevajadzētu uzskatīt, ka nav starpības, vai mēs daudzinām Krishna, Krishna, Brahma, Brahma vai Shiva, Shiva.
Krishna is the supreme personality of Godhead.
Krishna ir Dieva augstākā personība.
He is on a higher level than the demigod.
Viņš atrodas uz augstāku līmeņa kā padēļu.
So chanting his name and the name of the demigod is not the same thing.
Tāpēc tas nav viens un tas pats daudzināt viņa vārdu vai daudzināt padēļu vārdu.
The third offense is to disobey the order of the spiritual master.
Trešais apvainojums ir nesekot garīgā skolotāja norādībiem.
So when the spiritual master tells us that we should avoid illicit sex, meeting, intoxication and gambling, we must strictly follow this instruction.
Ja garīgais skolotājs mums saka, ka mums ir jāizvairās no nelikumīgas dzimumdzības, no gaļas sēšanas, apriebināšanās līdzekļiem vai azartspēlēm, mums tam ir jāsako.
The fourth event is to blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic versions.
Nākamais apvainojums ir zaimot vēdu rakstus vai rakstus, kas seko vēdām.
Any literature glorifying the Supreme Lord should be very much honored and respected.
Jebkuri raksti, kas godina vēdas, ir viņam jāuzturās ar lielu cieņu un bīvu.
The fifth offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna to the imagination.
Piektais apvainojums ir uzskatīt Hare Krishna daudzināšanas slavu par izdomājumu.
In other words, we shouldn't think this is a bunch of hype, this chanting, all this talk about how the chanting will, you know, make your consciousness perfect is really just some hype.
Citiem vārdiem sakot, mums nevajadzētu uzskatīt, ka tas, ja mēs dzirdam par to, cik spēcīga ir svētā vārda daudzināšana un kā tās bija ietekmēt mūsu apziņu, ka tas ir tāds pārspīlējums, tā kā reklāma.
The reality is you can't glorify the holy names enough.
Realitāte ir tāda, ka mēs nekad nespēsim pietiekami daudz atklāt svētā vārda spēku.
Krishna himself has appeared in the form of his names.
Krishna pats ir atnācis savu vārdu veidā.
Just as Krishna has unlimited potency, so his names have unlimited potency.
Tāpat kā Krishna pašam ir neierobežotas spējas, tā arī svētā vārda spējas ir neierobežotas.
The sixth offense is to give some interpretation on the holy names.
Sestais vārds ir, sestais apvienojums ir skaidrot Dieva kunga svēto vārdu pēc savām iedomām.
This is what Sanskrit scholars like to do.
Tas ir tas, ko patīk darīt zinātniekiem, kas pēta Sanskritu.
They will say, oh, Krishna means black, and black means dark, and dark means ignorance. So Krishna means ignorance.
Un teiksim var teikt, jā, Krishna nozīmē būtiski melns, melns nozīmē tums, tums nozīmē neziņa, tāpēc Krishna tas ir tumsība un neziņa.
So when you surrender to Krishna, you're surrendering to ignorance.
Tāpēc, tad, kad jūs uzticat sevi Krishnam, tad jūs padodaties neziņai.
We should never interpret the holy names in some mundane sort of way.
Mums nekad nevajadzētu skaidrot svēto vārdu kaut kādā pasaulīgā veidā.
The seventh offense is to commit simple activities on the strength of chanting the holy name.
Septītais apvainojums ir daudzināt veikt grēcīgu darbību, cerot uz to, ka svētā vārda spēks mums pasargās no grēku sekām.
Somebody may think, well, this is a great thing. I can purify myself of all sins by chanting Hare Krishna.
Kāds var padomāt, oh, tas ir lieliski. Es spējuši atbrīvoties no visiem grēkiem, vienkārši no visām grēku sekām, daudz no svēto vārdu.
So on Saturday night, I'm going to go to a brothel. And I'll chant a few extra rounds on Sunday morning to make up for it.
Nu, bet lai no komercētu svētdienas rītā es noskaidīšu dažus mantras apus vairāk.
Such sort of sinning in the strength of chanting is the most offensive thing.
Šāda grēkošana, cerot uz svētā vārda spēku, ir ļoti smags apvainojums.
And must strictly be avoided.
To stingri vajag izvairīties no šī.
The eighth event is to consider the chanting of Hare Krishna. One of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas is primitive activities, karma kanda.
Astotais apvainojums ir uzskatīt svēto vārdu audzināšanu par vēdu ritualistisko darbību, tādu kā karma kandu.
This means I'm chanting Hare Krishna for some material benefit.
Citiem vārdiem tas nozīmē, ka es daudzinu Hare Krishna Mahamantru, lai dabūtu kādu materiālu labumu.
I'm trying to get a job, you know, so I'll help organize a Hare Krishna program to get the blessings to get a job.
Es teiksim, daudzinu Hare Krishna vai organizēju kaut kādas programmas, bet man doma tāda, ka es vienkārši gribu dabūt labu darbu.
One should simply chant in order to achieve pure love of God.
Mums vajadzētu daudzināt svēto vārdu ar vienu mērķi, lai sasniegtu tīru mīlestību uz Dievu.
If one focuses one's life completely on this goal, then everything else will come automatically.
Kad cilvēks koncentrēs savu dzīvi tikai uz šo mērķi, tad viss pārējais atnāks dabiskā veidā.
The ninth offense is to instruct a faithless person about the chanting of the holy name.
Devītais apvainojums,
instruct a faithless person?
Devītais apvainojums ir sludināt neticīgajiem par Dievu svēto vārdu slavu.
Some might say, well, that's great, I didn't want to preach anyway.
Kāds var teikt, jā, ļoti labi, es pateicu, man tik un tā man negribas sludināt vispār.
But that is not the meaning of the injunction.
Bet šis norādījums nebūtu jāizklūko šādā veidā.
Because it's also stated that you should approach everyone and tell them about Krishna.
Tāpēc, ka ir teikts arī, ir cits norādījums, ka mums būtu jāvēršas pie ikatra un jārunā viņam par Krishna.
This means you should preach in such a way that people do not become offensive.
Patiesībā šis norādījums nozīmē to, ka mums vajadzētu sludināt tādā veidā, lai cilvēki tā rezultātā nekļūtu nikni un apvainojoši.
You present to them in such a way that they will appreciate it.
Mums ir jāsluda viņiem tādā veidā, lai viņi spētu pozitīvi novērtēt to, ko mēs viņiem sakām.
Just like the other day I met with the head of the Mormon Church for the all the entire Baltic countries.
Kā pirms dažām dienām es tikos ar Baltijas valstu Mormonu baznīcas prezidentu Baltijas valstīs.
And I preached to him Krishna consciousness in such a way that he was very, very happy to hear about it.
Un es viņam sludināju Krišņa sapratni tādā veidā, ka viņš ar lielu prieku uzklausīja to, ko es viņam teicu.
So this is the meaning of the ninth event.
Šī ir ideja, par ko tiek runāts šajā devītā apvainojumā.
The tenth event is to not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments even after understanding so many instructions and reasons.
Un desmitais apvainojums ir, ka mums nav pilnības ticības svētajiem vārdiem, un mēs saglabājam materiālās pieķeršanās arī pēc daudzu norādījumu uzklausīšanas.
Actually, if we have complete faith in the name, we will find our strength and our spiritual attachments.
Patiesībā, ja mums būs pilnīga ticība svētajiem vārdiem, mēs atradīsim savu spēku, un to mums dos mūsu garīgās pieķeršanās.
And we can purify our material attachments.
Un mēs varam attīrīt mūsu materiālās pieķeršanās.
We can spiritualize and transcendentalize our material attachments and make them spiritual.
Mēs varam attīrīt un padarīt pārpasaulīgas mūsu materiālās pieķeršanās.
So it does not mean that one has to become a sannyasi.
Tāpēc tas nav tā, ka katram būtu jākļūst par sannyasi.
One can stay at home living comfortably with wife and children.
Cilvēks var palikt mājās un ērti dzīvot labos apstākļos kopā sievu un bērniem.
But you do it in Krishna consciousness.
Bet mēs darām to Krishnas apziņā.
Seeing the family members as part and parcel of Krishna.
Mēs raugamies saviem ģimenes locekļiem arī kā Krishnas neatņemam daļiņu.
So in this way we must guard against these offenses.
Un šādā veidā mums ir jāaizsargās no šiem apvainojumiem.
And we must chant the Hare Krishna mantra.
Un mums ir jādaudzina Hare Krishna mantra.
And then we will make very rapid progress on the pathway back to home, back to God.
Un tad mēs ļoti ātri iesimu spriešu pa ceļu atpakaļ pie Dieva.
So, now we can. That will be... Right now we should do... Okay. First we wanted to recognize the devotees who are now accepting the Pranam Mantra.
Vispirms mēs gribējām pateikt par šiem bhaktām, kas pašlaik pieņem Pranam Mantru.
They can see Prabhupada is not accessible directly, so they can, but they can one at a time. They can come here and offer a basic vita. You can come here and offer your basic.
Jūs varat vienam atnākt uz šeit, paklanīties viņam priekšā, tāpēc ka tiešā veidā pie Prabhupādas nevar pieiet.
First, you can offer your basic to Srila Prabhupada, and then you can offer your basic to myself.
Vispirms jūs paklanīties šim Prabhupādam.
So I'm very, very happy to see Vita making this step forward today.
Es esmu ļoti, ļoti priecīgs par to, ka Vita šodien izdara šo soli.
I am seeing how she is a very ideal Krishna conscious woman.
Cik es viņu pazīstu, viņa ir ļoti laba, ideāla sieviete Krishna apziņā.
She is very dedicated to taking good care of her husband.
Viņa ļoti labi rūpējas ar lielu uzticību par savu vīru.
Taking good care of her children.
Un labi rūpējas par saviem bērniem.
And serving the Vaishnavas.
Un kalpo Vaishnaviem.
And serving the spiritual master.
Un kalpo garīgiem skolotājiem.
So I'm very, very happy that she is making this step today.
Tāpēc es esmu ļoti, ļoti priecīgs par to, ka viņa šodien izdara šo soli.
So several years ago, I was asked by Jamuni Mai to give a child name. I know her as Madhuri.
Pirms dažiem gadiem māte Jamuni Mai man lūdza iedot viņas bērna vārdu. Mēs viņu nosaucām par Madhuri.
I've always seen, actually, she is her qualities. She is Madhuri, very sweet in her qualities.
Es vienmēr redzēju, ka viņa pēc savām īpašībām viņa ir šāda Madhuri, kas būtiski nozīmē salda.
She has a wonderful service mood.
Viņa ir ļoti brīnišķīga kalpošanas noskaņa.
I don't know where she gets all these recipes, but she cooks the most amazing things. It's like an unlimited repertoire of wonderful things she can cook.
No kurienes viņa iegūšīs receptes, bet kad viņa gatavo, tas ir vispārsteidzošākais, plašākais, brīnišķīgi ēdienu klāsts.
I still haven't figured out where she has gotten all this.
Es vēl neesmu izdomājis, no kurienes viņi ir nēmuši šīs receptes.
Whether it's from a previous lifetime, or I have no idea.
Varbūt no iepriekšējās dzīves, nezinu.
But it's truly amazing. So this is a wonderful step she is making now.
Bet tas ir ļoti brīnišķīgi, un tas ir ļoti labs solis, ko viņi pašlaik izdara.
To formalize her relationship with the spiritual master.
Viņa jau pieņem šo oficiālo soli, modibinot attiecības ar garīgo skolu.
Get ready for the next step.
Un gatavojas nākamajam solim.
Dikšā.
Dikšā, jo.
Dikšā. Okay, so now the neck beads can be put on the initiate.
Okay.
Now,
I've done the best to your spiritual master. So, what are the four regulator principles you will follow?
To avoid meat eating, illicit sex, gambling, and intoxications.
And how many rounds you will chant every day?
At least 16 rounds.
So, your name is Guru Das. Yes, the disciple, he is meant to be. So, what are the four regulator principles?
Mīlēt to tusturāk gaļu, zivis, olas, mīlēt to apēdinošās ielas, nespēlēt azartspēles,
do gambling,
un nenodarboties ar neļautu
seksu. Not to be engaged in illicit sex.
So how many rounds you will chant every day at least?
At least 16 rounds.
Okay. On this preaching tour, we are now engaged in the Baltic States.
Šajā sludināšanas tūris laikā, kurā mēs pašlaik atrodamies šeit Baltijas valstīs.
Dainis is doing a very nice service of being our driver.
Dainis, viņš veic brīnišķi kalpošanu, viņš vada automašīnu mums.
Very nice. He picked us up at the boat in Tallinn.
Viņš mums sagaidīja pie prāmja Tallinā.
He drove us to Tartu.
Viņš mums aizved uz Tartu.
Now us means Mataji, myself and Sri Sri Radhadamodar.
Mūs tas nozīmē Mataji, es pats un Sri Sri Radhadamodar.
You've heard of the original Radhadamodar traveling Sankirtan party.
Varbūt jūs dzirdējuši par sākotnēju Radhadamodaras.
We are a miniature version of the Radhadamodar traveling Sankirtan.
Mums ir tāda miniatūra versija Radhadamodara Sankirtanas grupai.
And Dainis is the driver.
Un Dainis ir vadītājs.
Therefore, I have chosen to name him.
Un tāpēc es izvēlēju par viņu vārdu.
Damodar Das. Next step is Achman.